Lielbritānija līdz ar citām rietumvalstīm aizvadīto gadu laikā vairāk kārt uzstājusi, ka prezidents Bašars al-Assads ir zaudējis leģitimitāti, īpaši pēc ķīmisko ieroču uzbrukumiem, un viņam nav vietas valsts nākotnē. Tomēr Britu ārlietu ministrs Džeremijs Hants ceturtdien intervijā telekanālā Sky News atzina, ka realitāte un spēku samērs Sīrijā ir mainījies par labu Assadam.
Britu pozīcija ilgi bijusi, ka ar šo režīmu Sīrijā nebūs ilgstoša miera. Taču ar nožēlu jāsaka, mēs domājam, ka Assads vēl kādu laiku paliks, pateicoties Krievijas atbalstam. Krievija varētu domāt, ka ir iegūsi ietekmes sfēru, uz ko mēs atbildētu, jā, bet jūs arī esat ieguvuši atbildību. Un ja jūs būsit iesaistīti Sīrijā, tad jums jau nodrošina, ka Sīrijā tiešām ir miers. Tas nozīmē nodrošināt, ka prezidents Assads nevēr ķīmiskos ieročus pret pašu tautu.
Assada režīms nostiprinājies atgūstot kontroli pār teritorijām, ko savulaik bija ieņēmušas opozīcijas kaujinieku grupas. Un šķiet, ka jaunā realitāte ļauj pamazām atgriezties apritē arī arābu diplomātiskajā pasaulē. Pirms nedēļas apvienotie Arābu Emirāti atkal atvēra vēstniecību Damaskā, 7 gadus pēc tās slēgšanas. Dažas stundas vēlāk par līdzīgiem plāniem signalizēja arī Bahreina. Abas Persijas līča valstis 2012. Gadā ieņēma stingru nostāju pret Assadu un vēlāk atzina Sīrijas opozīcijas grupu koalīciju. Vienlaikus decembrī vizītē Damaskā ieradās arī Sudānas prezidents Omars al-Baširs. Viņš kļuva par pirmo arābu līderi, kas apmeklēja Sīriju kopš kara sākumu un kopš Arābu līga apturēja Sīrijas dalību organizācijā. Atmaikšanu pret Assadu var skaidrot arī ar atsevišķu reģionālo lielvaru mēģinājumiem Sīriju atturēt no Assada režīma atbalstošās Irānas ietekmes. Pašlaik Sīrijā notiek pārgrupēšanās pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps negaidīti paziņoja par plānu no Sīrijas izvest ASV karavīrus, kas līdz šim atbalstījuši kurdus cīņā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Sīrijas kurdi bažījis arī par Turcijas uzbrukumu, tādēļ pēc Trumpa paziņojuma lūdza Damaskas atbalstu, ļaujot strateģiski svarīgajā Membižas apkaimē Turcijas pierobežā izvietot Sīrijas valdības karaspēku. Vienlaikus Krievija un Turcija vienojušās koordinēt savas kaujas operācijas Sīrijā, kā iemeslu minot jauno situāciju pēc Trumpa lēmumiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.